Gost s povodom.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naš današnji gost je Vladimir Erg, međunarodni teniski sudija i supervizor za međunarodni teniski turnir u Brčkom, Brčko Open 2022. Gospodin Erg za sebe ima više od 20 Grand Slam turnira u svojstvu linijskog sudije i sudije u stolici. Tri puta je bio na olimpijskim igrama, jednom na Commonwealth igrama i sudio je dva Masters Cup finala.
Kako je to biti međunarodni teniski sudija? Put je trnovit i što znači biti međunarodni teniski sudija?
Moje ime je Vladimir Erg, ja sam rođen u Somboru i živim u Somboru, moja porodica živi u Somboru. Izuzetno sam mešane krvi od jevrejske, mađarske, katoličke, pravoslavne, grčke, tako da mi to putovanje koje mi je tenis doneo, u stvari mi je nekako genetski i prija. Pa to je dobro pitanje. Ovaj teniski sudija je nepopularno zvanje zato što vi niste svetski poznata ličnost. Ja mislim da čak i svaka žena na ovoj planeti zna ko je bolji fudbalski sudija, a za teniski sudiju se zaista ne zna. To je jedan izuzetno magičan, čaroban svet koji su izmislili ljudi koji se bave tenisom i razumeju ga isključivo ljudi koji se bave tim pozivom. Kad kažem isključivo, zato što je jako teško objasniti ljudima koji žive pored vas, čak i najbližima, kakva je čarolija baviti se teniskim suđenjem i eto, dobiti čast da sudite možda najveće turnire na svetu.
Koji je bio vaš put da postanete teniski sudija? Već kao srednjoškolac ste postali sudija.
Ja ne volim da upoređujem stvari, ali moj put je bio verovatno vrlo blizak putu onih koji su počeli pre mene. Tih nije bilo puno zato što suđenje nije bilo profesionalizovano do nekoliko godina pre nego što sam se ja počeo baviti suđenjem. Što ne znači da tad nije bilo teniskih sudija, bilo ih i oni su bili izuzetno popularni, bilo ih je samo par u svetu koji su maltene bile amaterske sudije. Kad su meni oni pričali, oni su i počeli se baviti suđenjem tako što je neko na Wimbledonu prolazio i rekao ti bi trebao da sudiš ako bih hteo i on je postao svetski sudija. Neki od njih i lično poznajem, oni su jednostavno toliko bili popularni da su dvojica ili trojica mogli samo da sude McEnroe i njih su helikopterima nosili sa turnira na turnir kao što je pokojni Rudy Berger. Ja sam vrlo slično njima počeo sasvim slučajno se bavim suđenjem, za razliku od današnjih generacija kod kojih je to sve nažalost isplanirano. Ja sam studirao stomatologiju, bavi se pozivom teniskog trenera. Moj otac je bio u tenisu ceo život, čak izuzetno dobar igrač u bivšoj Jugoslaviji, državni prvak, mislim, u dublu. Ja nisam tako bio dobar kao on, iako su, koliko se sećam, očekivanja bila velika. Fakultet je bio težak, mislim da nisam jedno 5-6 godina uopšte odlazio na tenis zbog obaveza i onda znam da mi je on rekao da će se održati neka škola za teniskog sudiju, savezna škola i ja sam protiv svoje volje u gimnaziji prihvatio da odem u tu školu i ta škola je bila jako teška, bila je u Subotici, držale su je najbolje sudije iz Jugoslavije. Ja sam, sećam se, bio izuzetno izmaltretiran na strane predavača, ali sam položio, ali iskreno mislim da posle toga sudio sam možda jedno ili dva državna prvenstva i to je bilo sve, došao je fakultet i tu je onda eto nekom igrom slučaja, neke volje vanvremenske, bio prst uperen na mene i ja sam se eto počeo tad baviti suđenjem. Naime, u toj nekoj novoj konstelaciji raspada naše države, mi smo u toj nekoj novoj Jugoslaviji dobili turnir u Novom Sadu, ženski $25,000, na kome je moj pokojni otac bio direktor turnira, gde je vrhovni sudija Štefan Winkler, jedan od tad najpoznatijih svetskih sudija, bio stalno u kontaktu s njim i stalno su se čuli telefonom i jednom prilikom tata nije bio u mogućnosti da podigne telefon, to su ona vremena kad je bio jedan telefon u predsoblju, pa su se svi javljali kad on zvoni. Pa sam se ja javio, pošto je on pričao 17 jezika, jer je njegova pokojna majka bila iz, mislim, Hrvatske. Mi smo tečno pričali na našem i onda je on mene pita čime se bavim, bla, bla, bla. I onda sam mu se ja povjerio rekavši da je moj otac protiv toga da ja sudim tamo kao linijski sudija, pošto sam imao 3 ispita do kraja, a nikako da završim fakultet, da sam tad bio teniski trener. I u ono vreme embarga i svega ja sam izuzetno dobro zarađivao, tako da sam nekako otegao taj fakultet i otac je svima, sećam se, dozvoljavao da se prijave za taj turnir od mojih drugova iz kluba osim meni i onda sam se ja njemu poverio i rekao pa nema problema, samo ti dođi na turnir ja ću to da rešim. Ja se sećam da sam došao na turnir da moj otac to nije znao, da smo se jako posvađali, ja sam ostao na tom turniru da sudim, sudio sam kao linijski sudija, on je meni prišao negde pred finale, rekao mali ti si jako dobar, ti bi mogao ovim pozivom da se baviš, to je bila neka prva strelica u moje srce, da mi nekako otvori oči i eto, to je bila neka prva inicijalna kapisla.
Sjećate se svog prvog meča koji ste studili?
Da, pa sećam se, ja sam tad sudio kvalifikacije na tom turniru, I sjećam se da sam sudio na Spensu jer su se kvalifikacije igrale tenis klubu Vojvodine i na Spensu i da sam sudio. Tad sam ja mislio jako dobro, međutim kasnije kad sam stekao određeno više znanja, onda sam shvatio koliko sam u stvari imao životne sreće da, da taj meč prođe bez problema, iako u suštini moje znanje bilo vrlo malo. Ali se sećam, Borke Majstorović, njoj sam sudio tad, ona je bila jako lepa devojka i mene je to fasciniralo. I znam da sam bio nekako opčinjen svim tim, ali nekako taj turnir bio mi neki zadatak da dam sve od sebe zato što je to nešto bilo novo u mom životu. Ja to nisam nikad video. Ja nikada nisam video svetskog igrača top 100. Ta dječmenica bila, mislim, među top 80 na svetu. Ona je tamo igrala i eto, to je neki moj prvi neki kontekst profesionalnom tenisu.
Kako je suditi, recimo, vrhunskim igračima? Da li postoji neka trema? Da li postoji neki strah? Ili je to stvar samopouzdanja?
Definitivno postoji trema. Postoji veliko uzbuđenje. Ali kad se prođe to više puta, kao što je Novak osvojio više Grand Slamova, onda taj strah nestaje, shvatite da su to sve ljudska bića. Možda mi je ovaj poziv vrhovnog sudije otvorio neka druga vrata i neke druge dimenzije, jer kroz ovaj poziv vrhovnog sudije morate puno da komunicirate s igračima. Vi u stolici nemate toliko šansi da komunicirate. Suđenje u stolici je kao sprint, sve oči svete suprte u vas, taj sprint traje sat ili dva, ako napravite grešku, kamere na vama. A u stvari imate vrhovnu sudiju u kancelariji koji radi mnogo više i mnogo intenzivnije i teže, koga niko nikad na svetu ne vidi. Ali u stolice nemate toliko šansi za komunikaciju s igračima koliko kao vrhovni sudije. Mislim da mi je taj poziv otvorio vrata, tako da taj strah, ta pozitivna trema koju sam ja imao kad sam se penio u stolicu, jer ako mi neko kaže da nije osjetio nikakvu vibraciju u srcu ako se popne na Susan Lenglen ili se popne na centralni teren Wimbledona, mislim da je to apsolutno laž. Ali vremenom to postaje toliko, ne mogu reći rutinski, nego iskustveno jasnije da nekako drugačijim očima pristupate tom istom meču i bez tog inicijalnog straha ili treme.
Kako se popeti na jednu od tih stolica? U svojoj karijeri imate više od 20 Grand Slamova kao sudija. Kako je bilo prvi put otići na jedan od tih Grand Slamova?
Pa možda zato što je moj početak bio potpuno slučajan. Sama druga inicijalna kapisla je bila još čudnija. Ja sam se posle koncerta Rolling Stonesa u Pešti morao vratiti noćnim vozom za Beograd da bih prisustvovao jednom predavanju koje je bilo na tenis klubu Partizan gde se igrao taj satelit u staroj Jugoslaviji, gde sam došao pokidanim farmericama, oslušao sam predavanje. Nisam bio planiran da odsudim taj turnir. Neki moji drugi drugovi su bili planirani. Na izlasku iz kluba me pokojni Mate Jašović zaustavio, moj čovjek s kojim se ja nisam nešto slagao u životu, ali koji je bio veliki prijatelj mog pokojnog oca i koji me pitao, Vlado, kuda ideš? Ja sam rekao, idem kući. On je rekao, zašto ne ostaneš da sudiš? Ja kažem, zato što me niko nije zvao. Ja sam ostao da sudim, mama mi je slala opremu autobusom, ja sam sudio svoje finale. To je bila neka druga inicijalna kapisla. Možda zato što sam ja tako trnovito krenuo kao i neki moji drugovi i drugovi. Ja se veliki deo svog vremena posvećujem razvoju suđenja u Srbiji zajedno s mojim najvećim prijateljem u svetu suđenja, Vukom Nikolićem, predsjednikom sudijskog odbora, smo pokušali prenesemo svoje znanje i mislim da smo u tome dosta i uspjeli, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama u kojima smo radili. Tako da je Srbija dobila zlatnog bedža Marijanu Veljović, koja je jedna fantastična figura u svetu suđenja, koja je sazrela kao ličnost i kao sudija i koja sudi briljantno. Put sudije se može poistovetiti s putom jednog Novaka Đokovića. To je jedno fascinantno odricanje i vidite u nepoznato. Vi ne znate šta ćete, vas samo nešto privlači kao narkomana, a ne znate šta ćete sutra doživjeti. Sav svet oko vas, uključujući vašu porodicu, to uopšte ne može da razume, jer taj svet je mikrosvet u kome ste vi nastali, u kome vi radite, koji je za nekog ko je vaš prijatelj jedan nerazumljiv posao, oni sećam se, mene su pitali posle Wimbledona, pa kaže, pa šta ti tamo radiš? Ti samo sediš i ako je lopta out, ti kaže da out, ako je lopta dobra, da je lopta dobra i ti si dobio ne znam koliko hiljada eura za to. Oni tako doživljavaju taj posao. Taj posao je jedna Golgota, popiti se gore, pa kao. Mislim, ja kad bi sad vi mene pitali da li bih ja ponovo krenuo od nule, od tog posla linijskog sudije, mislim da ne bih imao snage, a tad sam jednostavno samo gledao napred i...
Koliko puta ste studirali na Wimbledonu?
Mislim da sam sudio 11 puta.
Od kojih poznatih igrača, kome sve, ako možete da se sjetite? Da li ste sudili recimo Novaku Đokoviću, s obzirom da ste iz Srbije?
Pa u principu mi ne bi trebali sudimo našim igračima, ali ja jesam sudio njemu. Sudio sam na Davis Cupu protiv, mislim, Zimbabve u Novom Sadu, kad je on prvi put igrao za reprezentaciju. I Janko sam jedno sudio na Challengeru u Sarajevu protiv Gaskea i to ne znam zašto su mi dali taj meč, jer ja njemu nisam trebao da sudim, pošto on iz moje države. Plus što sam ja za Janka vezan, jer sam ja u jednom momentu bio u Americi trener kad je on osvojio Orange Bowl, tako da sve je to neka životna priča, vrlo neobična, ali jesam i ja sam čak sudio ljudima kojima većina mojih drugova nije imala prilike da sudi. Ja sam sudio Beckerov, ja sam sudio McEnroe, ja sam sudio Borgu. Neki su tad još igrali profesionalni tenis, neki su igrali već veteranski. Sudio sam Moniki Seleš, sudio sam Aranči Sačez Vikario, sudio sam Serena Williams, Venus Williams. Možda je, sudio sam Steffi Graf, sudio sam Agassi u Sampressu.
Od svih tih svjetskih zvijezda, da li je nekad došlo do nekog konflikta, da li je došlo do nekog sporečkanja sa sudijom ili razmjena nekih žustrih riječi s obzirom na prirodu posla?
Pa znate kako, u stolici toga nema toliko puno. Sudi u stolici znaju taj neki nezvaničan spisak igrača s kojima nije lako na terenu, gde vi u svakom trenutku možete da očekujete nešto što neće prijati da se čuje, ali ste već unapred spremni od strane vaših mentora i učitelja kako da se s time izborite. Mislim da je teže vrhovno sudi, ako to ljudi ne misle tako. Vi na Grand Slamu imate 128 igrača u jednom žrebu i 128 u drugom, gde su svi sa ozbiljnim sponzorima, ozbiljnim timom trenera, roditelja, gde imate 128 ljudskih ega koji samo želi sebi najbolje i gde morate da izbalansirate skoro sve želje kako bi svi bili sretni. Plus sponzori, plus mediji. Znači, biti vrhovni sudija pakao . Tako da mislim da s te strane to oduzima stravično puno energije, jer ljudi obično misle da vrhovni sudija radi samo žrebi raspored, što jeste tačno, ali mislim da mnogo više troši energije na druge stvari. Dok sudija u stolici ima spisak 3-4 igrača s kojima nije lako, i nije lako, ja ću vam reći, je bilo igrača u mom životu gde sam znao da je samo pitanje trenutka kad će doći do eksplozije. To su bili Federico Luci, bio je Tursunov i tako dalje. To su ljudi s kojima jednostavno ne možete da komunicirate, niti oni očekuju od vas da komunicirate, tako se ponašaju. Morate dosta muški da nastupite, morate da razmišljate puno unapred šta ćete da kažete, svaki meč je posebno za sebe, tako da ta priča je vrlo kompleksna i zahteva pripremu sudije pred meča.
Od novije generacije igrača, recimo Nadal, Federer?
Da, sudio sam svima, sećam se tačno dana kad sam video prvi put Federera na Australian Openu. Naime, ja sam u tom momentu u svojoj glavi imao neku sliku Nadalu koga sam već video i kome sam sudio kao linijski sudija, ali Federeru nisam i čak mi nekako bio odbojen na televiziji. I sećam se da sam išao kući, da sam sudio neki svoj meč u stolici i da sam prolazio pored tog poznatog terena za trening u Australian Openu, gde uvijek ima jako puno gledalaca koji prate treninge igrača. I sećam se kao danas da sam prolazio pored tog terena i ja sam čuo fascinantan zvuk lopte i morao sam se vratiti. I kad sam se vratio, vidio sam Tony Roacha, njegovog trenera i njega. I možda sam više ostao zbog Tony Roacha koji je tada imao preko 70 godina i rekao sam sebi kako je moguće sad da ovaj čovjek trenira sa Federerom. I ostao sam 3 sata, jednostavno nisam uopšte mogao da verujem kako to izgleda u realnosti. To je fascinantno. To je bilo fascinantno ta slika koju sam tad video tih 2 sata je bila neverovatna. Tad sam prvi put u stvari video kako izgleda jedan Mozart svetskog tenisa. Kad kažem Mozart, mogao sam u tom momentu da ga uporedim sa Agassijem, Samprasom, Rodikom, kojima sam sudio u stolici na liniji, ali kažem, nikada do tada nisam ništa slično video. Iako se sećam vrlo slične situacije na US Openu kad sam išao kući, pošto se glavni turnir na US Openu ne igra na Arthur Ashe stadionu i na centralnom terenu, igra se samo na terenima pored i moji drugi i ja smo prolazili pored tog terena i bio je fantastičan zvuk lopte. I onda smo ušli unutra i videli smo Johna McEnroe i Patrika McEnroe kako treniraju. Oni su samo s 2 lopte trenirali, tako da to mi je ostalo sećanje. To je apsolutno nevjerovatno, oni su mogli da lupaju po sat vremena bez greške. To su ti momenti koje se neće zaboraviti. Tako da mene uvijek neko pita da li mi je žao što se ne bavim stomatologijom, ja mogu reći pa da, žao mi je zato što sam jedan deo svog života posvetio stomatologiji i studijama. A opet, s druge strane, sam bio svedok tih momenta koje kad stavim na vagu ne mogu, su nemerljivi, tenis pobeđuje svakako.
Danas ste u Brčkom i moramo se dotaknuti samo jedne teme, a to je Brčko Open. Da li je sve spremno za Brčko Open i može li ovaj turnir da opstane?
Vidite, ovaj turnir je imao jednu ikonu i koja je bila u vidu jedne ozbiljne firme Proheme i ljudi koji su bili na čelu te firme, koji je u klubu predstavljao Bracu sa svojim timom, koji je bio vrlo mali tim. To je čovjek koji je imao jednu prepoznatljivu energiju u samom gradu i čija energija je bila možda čak iznad samog turnira. Ja se sjećam dana kad su mi javili da njega više nema i iskreno jako sam se plašio. Šta će i kako će. Tu se pojavio Mike koji je preuzeo taj turnir, koji je uneo neku drugačiju energiju. Sada je tu Tomo koji je opet uneo neku svoju energiju i mislim da ovaj turnir po tome i prepoznatljiv, što bez obzira na to kolika je trenutna ekonomska moć Brčkog distrikta da podrži turnir i koliko klub kao klub radi tokom godine, ovaj turnir je uvek pun neke životne energije. Ono što mi je još možda impresivnije što prvi put ove godine imam nekako osjećaj da su svi ti turniri u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini nekako uvezani. Nemamo te osjećaje izolovanosti kao nekad ranije. Danas sam bio sa direktorom Teniskog saveza, sa članom upravnog odbora, bio je tu Mike, predsjednik Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, bili smo kod gradonačelnika. No, oni su bili i na nekim drugim turnirima. Vrlo jednostavno, jedna karika u lancu kad ispadne, cijela lanac puca i to je to. Tako da mislim da je dobro što se pomažu i što se razumeju. I ja sam duboko ubeđen da će Brčko distrikt, koji je ekonomski jedan od najjačih regija u ovoj državi, apsolutno podržati ovaj turnir. Realno gledano, taj turnir je finansijski vrlo lagano zatvoriti s obzirom na neke druge sportske događaje i mislim da bi to bilo zaista presedan da se jedan sportski događaj koji traje maltene dve decenije ukine, kao što bi bilo potpuno, iako nisam nikada bio na koncertu, ali mislim kad bi sad rekli vama da neće biti motorijade sledeće godine i gitarijade, to bi bio jedan šok za grad.
Gospodine Erg, hvala mnogo na ovom razgovoru i želim vam puno, puno sportske sreće.
Također i meni, evo, pitali ste me za neke zanimljivosti, pa evo zanimljivosti, da nema tenisa, nas dvojica nikad ne bi sedeli, pričali danas i imali ovaj intervju.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa međunarodnim teniskim sudijom Vladimirom Ergom. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Brčkog.
Gost s povodom.